frontière turque, alors que deux étaient jusqu'ici ouverts, ce qui risque de laisser plusieurs millions de personnes dans le besoin. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Oye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingo. Docteur alobaki na biso ete mwasi oyo abeli fistule obstétricale masuba ekomaka koleka na nzela na ye ya mwasi pe akokaka kokanga yango te na mikolo mileki alobaki bongo kasi lo azongeli lisusu ete salite pe ekoki kobima bongo na nzela ya mwasi oyo azali kobela fistule obstétricale.
Merci maman Fatuma. Wana tobengi yango fistule rectovaginale. C'est-à-dire il y a une communication maintenant na nzela ya salite ya mwasi ou fale bima et ils ont bima na nzela ya ya nzoto ya mwasi donc fale bima na rectum mais comme il y a une communication anormale entre voie génitale à mwasi na voie rectale alors ils ont bima siko na nzela ya ya mobali wana ata fumoli otie et instrument on a bingi valvata et spéculum au comment on a pena salité et tondi na kati ya vagin ya mwasi et puis au wou ka solo ya salité ou entre guillemets to bingi ni un de to bingi on a terme vulgaire na biso na kisa awa
soki mwasi na ebibino na minganga bozo kokuta na bama baka ebele ya ba fissure obstétricale ba conséquences nango eza nini?
Bon, merci madame. Tout à l'heure attendre le ko ba dikambu ya ko tani sa ba tout ce qui fier. Dans un coup d'abord la femme sera liée à la victime ya problème psychologique à cause d'un problème sur sa vie sociale sur sa vie économique, sur sa vie socio-économique. Et puis, moi, si on a bombé ces minéraux pendant 9 mois, dans la majorité des cas, on va connaître le cambat fissile. Souvent, dans la babota maria au koufa, la ligne qui définit ça, qui, le fait que moi, je suis timbélé à travailler sans qu'il y ait une décision. Il y a un temps, moi, là. Abîmé à beaucoup de fois. Et puis, c'est une femme qui a pu vivre dans l'incontinence, dans ma souba, où ils ont mis ma oiseau pour continuer pour la soudanité. De façon, et puis, elle sera même incapable lui-même de se prendre en charge. Et puis, où les gens sont, il n'y a pas si. En tout cas, dans ma voyage, belé, on a effectué dans ma différentes places. Baza basi ko baza abandonné par d'abord na mobali sa famille et puis baza victime il y a discrimination la stigmatisation au niveau ya communauté et puis baza accusé de toutes sortes de mots malédiction et et soit elle avait pu pauvreté. T'as la moitié au a qui n'est malade. Bini, comme l'a dit, c'est soit beaucoup plus de maladies retrouvées dans les milieux reculés. Hein, où les soins ne sont pas vraiment très, très appropriés. Au moment-là, il faut aggraver sous pauvreté dans le baron, puisque on a d'abord handicap pour la cause à la bilanga, pour la cause à la activité dans le baron normal.
Matondo mi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.